La nov-electita prezidento de Litovio Gitanas Nauseda la 16 de julio, do kvar tagojn post la ĵur-enoficigo, por sia unua eksterlanda vizito direktiĝas al Varsovio. Ankoraŭ antaŭ la balotoj, Gitanas Nauseda deklaris sian intencon kaze de la gajno dum sia unua eksterlanda vizito veni al Varsovio. Sian decidon li pravigis per granda potencialo, kiun li rimarkas en plua evoluo de la rilatoj kun Pollando koncerne kunlaboron ekonomian, socian en la sfero de sekureco kaj defendo. Laŭ la estro de la litova ministro por la eksterlandaj aferoj Linas Linkevičius, post la ŝanĝo ĉe la prezidenta posteno en la eksterlanda politiko de Litovio povos okazi etaj taktikaj ŝanĝoj, sed oni ne atendu ŝanĝojn strategiajn. Jam pli frue la litova prezidento elektito anoncis pluan dialogon kun Belorusio kaj ŝanĝon de retoriko rilate Rusion.